Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurundjeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također, odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboridžanskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, dragi slušaoci. Danas je ponedeljak, 5. januar 2026. godine. Ja sam Zoran Subić. U današnjem programu niz zanimljivih i aktuelnih tema. Nedavno je deklasifikovano i objavljeno na stotine kabinetskih dokumenata koji otkrivaju unutrašnje funkcionisanje vlade Johna Howarda sredinom 2000-ih godina. O toj temi ćemo pričati nakon vesti. Nalazimo se u danima uoči jednog od najradosnijih i najvećih hrišćanskih praznika, Božića. To je vreme pripreme, sabranja i duhovnog promišljanja, ali i vreme kada se osvrćemo na godinu koja je za nama. Tradicionalno, uoči Božića, Biljana Ristić je razgovarala sa njegovim visokim presveštenstvom, mitropolitom australijansko-novozelandskim Siluanom. Pri kraju programa kolega Krste Marković osvrće se na najvažnije aktivnosti u srpskoj zajednici tokom 2025. godine. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Izdata su upozorenja na ekstremni toplotni talas za velike delove zemlje uz prognoze da će temperature u narednim danima premašiti 40 stepeni Celzijusa. Venecuelanska vojska priznala je Delcy Rodriguez kao vršioca dužnosti lidera te zemlje. Hiljade putnika ostali su zaglavljeni širom Evrope nakon kolapsa radiofrekvencija koji je paralizovao komunikaciju u vazdušnom saobraćaju i primorao Grčku da zatvori svoj vazdušni prostor. Izdata su upozorenja na ekstremni toplotni talas za velike delove zemlje uz prognoze da će temperature u narednim danima premašiti 40 stepeni Celzijusa u najmanje 4 savezne države. Biro za meteorologiju izdao je upozorenja za delove Novog Južnog Velsa, Viktorije, Zapadne Australije, Južne Australije, Tasmanije i Australijske prestoničke teritorije koja će ostati na snazi do srede. Biro predviđa da će se temperature od 40 stepeni i više osetiti u Novom Južnom Velsu, Viktoriji, Južnoj Australiji i Zapadnoj Australiji. Upozorava se na potencijalni uticaj velikih vrućina na ranjivije članove zajednice, uključujući starije Australijance, bebe, decu, trudnice i dojlje, kao i osobe sa zdravstvenim problemima. Američki državni sekretar Marco Rubio branio je američku operaciju u Venecueli, koja je dovela do hapšenja dugogodišnjeg lidera te zemlje, Nikolasa Madura, navodeći da za nju nije bilo potrebno odobrenje kongresa. Predsednik Maduro nalazi se u pritvorskom centru u Njujorku, gde čeka da se suoči sa optužbama za trgovinu drogom koje je podiglo Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država nakon što je predsednik Donald Trump naredio raciju radi njegovog hapšenja. Donald Trump je izjavio da će Sjedinjene Države preuzeti kontrolu nad tom naftom bogatom državom. Marco Rubio je rekao da je cilj operacije poboljšanja života venecuelanskog naroda.
Everyone knows I'm pretty involved on politics in this hemisphere. Obviously, the Secretary of State and National Security Advisor very involved in all these elements.
Svi znaju da sam prilično uključen u politiku u ovoj hemisferi. Očigledno su i državni sekretar i savjetnik za nacionalnu bezbednost veoma uključeni u sve ove elemente. Ministarstvo odbrane ovdje ima veoma važnu ulogu. zajedno sa Ministarstvom pravde, jer su oni ti koji moraju da idu pred sud. Dakle, ovo je timski napor celokupnog nacionalno-bezbednostnog aparata naše zemlje. Ova politika se sprovodi sa ciljem da se vide promene u Venecueli koje su, pre svega, korisne za Sjedinjene Države, jer za njih radimo, ali također verujemo da su korisne i za narod Venecuele. Venecuelanska vojska priznala je Delcy Rodriguez kao vršioca dužnosti lidera te zemlje. Ministar odbrane Venecuele, Vladimir Padrino Lopez, izjavio je da je presudom Vrhovnog suda zemlje gospođa Rodriguez imenovana za vršioca dužnosti predsednika na period od 90 dana. U televizijskom obraćanju on je također osudio hapšenje Nikolasa Madura i njegove supruge od strane američkih trupa tokom vikenda i pozvao na njihovo hitno oslobađanje. Gospodin Lopez kaže da američki udar na Venecuelu predstavlja pretnju geopolitičkoj stabilnosti.
We activate throughout the entire National Geographic space.
Aktiviramo na čitavom nacionalnom geografskom prostoru i u savršenom narodnom vojnom policijskom jedinstvu potpuno operativno stanje pripravnosti kako bismo integrisali elemente nacionalne moći u misiju suprotstavljanja imperialnoj agresiji, formirajući jedinstveni borbeni blok radi očuvanja slobode, nezavisnosti i suvereniteta nacije. Ovo predstavlja ozbiljnu pretnju globalnom poretku. Ako je danas na meti Venecuela, sutra to može biti bilo koja država, bilo koja zemlja. Demonstranti u velikim australijskim gradovima osudili su američku intervenciju u Venecueli, dok su drugi slavili pad Nikolasa Madura. Stotine ljudi izašli su u nedelju uveče na ulice Melburna, Sidneja, Brisbena, Kambere i Perta. Ova demonstrantkinja u Sidneju kaže da se nada da će se uslovi života poboljšati za njene voljene u Venecueli.
They've been struggling, they've been dying, they've been starving back there. 90% of the country.
Oni su se mučili, umirali su, gladovali su tamo. 90% zemlje živi u siromaštvu, 50% u ekstremnom siromaštvu. Zato je 8 miliona nas rasuto širom sveta. Raseljeni smo jer Venecuela više nije mesto za život. Mnogi od nas imaju porodice tamo. Zato nam je veoma važno da pokažemo međunarodnu podršku i naše uzbuđenje što venecuelanski narod konačno može biti slobodan. Danska premijerka Mette Frederiksen je pozvala američkog predsjednika Donalda Trumpa da prestane da preti preuzimanjem Grenlanda nakon što je on u intervju za magazin Atlantic ponovio svoju želju da to učini. Mette Frederiksen je izjavila da apsolutno nema smisla govoriti o potrebi da Sjedinjene Države preuzmu Grenland, dodajući Sjedinjene Američke Države nemaju pravo da anektiraju bilo koju od tri zemlje u Danskoj Kraljevini. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump ranije je ponovio da Venecuela možda neće biti posljednja zemlja podložna američkoj intervenciji, ističući da je Grenland potreban Sjedinjenim Američkim Državama. Nama je Grenland zaista potreban, apsolutno, rekao je Trump, navodeći da je to ostrvo deo Danske i NATO saveznik okruženo ruskim i kineskim brodovima. Američki državni sekretar Marco Rubio je u subotu rekao da bi svet trebalo da obrati pažnju nakon operacije u Venecueli, prenosi magazin Atlantic. Hiljade putnika ostali su zaglavljeni širom Evrope nakon kolapsa radiofrekvencija koji je paralizovao komunikaciju u vazdušnom saobraćaju i primorao Grčku da zatvori svoj vazdušni prostor. Zvaničnici istražuju zašto je u nedelju ujutru došlo do prekida radiokomunikacija, što je dovelo do obustave dolaznih i odlaznih letova. Glavni aerodrom u Atini i aerodrom u Solunu bili su među najteže pogođenima. Zvaničnici su incident opisali kao bez presedana po obimu, jer je tokom jednog od najprometnijih vikenda praznične sezone odloženo na desetine letova. Do nedeljnog popodneva ograničene usluge su ponovo uspostavljene nakon što su piloti prešli na rezervne radiofrekvencije. Predsjednik Udruženja grčkih kontrolora letenja, Panayotis Psaros, kaže da uzrok poremećaja još nije jasan.
Δεν μας έχουν ενημερώσει ούτε γιατί ξεκίνησε το πρόβλημα, ούτε πώς τελείωσε.
We haven't been told how the issue surfaced nor how it was settled, but gradually.
Nije nam rečeno kako je do problema došlo, niti kako je rešen, a postepeno se čini da se protok letova vraća u normalu u skladu sa stabilnošću sistema i dostupnošću frekvencija u svakom trenutku. Ono što ovo jasno pokazuje jeste ranjiv sistem, bez obzira na uzrok. Ovo ukazuje na ranjivost sistema koji je trebalo promeniti pre mnogo godina. Radimo sa najzastarelijim sistemima u Evropi. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je, kada je reč o situaciji u Venecueli, pozicija Srbije jasna i da želimo prijateljstvo i sa Sjedinjenim Američkim Državama i sa svim zemljama sveta, ali da je naše da kažemo kada postoji kršenje međunarodnog prava. Posle akcije u Venecueli, jasno je da međunarodni pravni poredak i povelja Ujedinjenih nacija ne funkcionišu, u svetu dominira pravo sile, pravo jačeg i to je jedini princip savremene politike u svetu, rekao je Vučić. U narednih godinu i po dana rekao bih da ćemo skoro da udvostručimo naše vojne kapacitete, sem ljudskih, koje ćemo povećati 30%. Srbija mora da se uzda u sebe, istakao je Vučić posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost. Srpski državljanin Stefan Ivanović spasio je više gostiju iz plamena u zapaljenom baru pre nego što je stradao. O njegovoj hrabrosti i žrtvi pišu i švajcarski mediji. U novogodišnjoj noći zabava u baru Constellation u Crans-Montani u Walesu pretvorila se u noćnu moru, pišu švajcarski mediji. Požar je odneo oko 40 života, a teško je povređeno više od 100 ljudi. Švajcarski mediji pišu nove detalje o žrtvama, kao i o herojskim delima koja su se dogodila tokom požara. Srpski državljanin Stefan Ivanović je radio kao obezbeđenje u baru. Kada je izbio požar, Stefan je prvo uspeo da izvuče nekoliko gostiju napolje, a zatim se vratio unutra da spase još ljudi. Toga je koštalo života. Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je danas da su Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije spremni za vraćanje obaveznog služenja vojnog roka i da je pripremljeno i zakonsko rešenje koje treba da bude uskoro upućeno u skupštinsku proceduru. Gašić je za Tanjug rekao i da je 125 objekata prošle godine privedeno toj nameni, a da je planirano da u prvoj i sledećim generacijama bude po 5000 vojnika koji bi na vojnom roku proveli 75 dana, što bi im bilo plaćeno. Muškarci će biti u obavezi da služe vojni rok od 18. do 30. godine, a ženama će biti omogućeno da vojni rok služe dobrovoljno, rekao je Gašić. Jedan australijski dolar na svetskom ekonomskom tržištu danas vredi 0,67 američkih dolara, 0,57 evra, 0,49 britanskih funti, 0,52 švajcarske franke i 67 srpskih dinara. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u gostima ekipu Ilirije rezultatom 91-74 u utakmici 13. kola grupe B ABA lige. Fudbalska reprezentacija Maroka plasirala se u četvrtfinale Kupa afričkih nacija nakon pobede nad Tanzanijom rezultatom 1-0. Utakmica 20. kola Premier lige između Manchester City-a i Chelsea-a završena je bez pobednika. Timovi su remizirali 1-1 na Etihadu. Manchester City je drugoplasirani na tabeli Premier Liga sa 48 bodova. Treće stanice. Ovogodišnje turneje četiri skakaonice koja je održana u austrijskom Innsbrucku. Teniska reprezentacija Nemačke pobedila je u Sidneju selekciju Holandije rezultatom 3-0 u meču prvog kola grupe F na United Cupu. Sledi vremenska prognoza koja nas danas do kraja dana očekuje po najvećim gradovima Australije.
U Pertu 31 stepen i sunčano vreme, u Adelaidu također sunčano i 31 stepen, u Hobartu također razvedravanje, ali 26 stepeni, u Kamberi pljuskovi i moguća oluja 29 stepeni, u Sidneju delimično oblačno i 27 stepeni, u Brisbaneu moguć pljusak 29 stepeni i u Darwinu pljuskovi i oluja 34 stepena. Ovo su bile vesti SBS programa. Vi slušate SBS na srpskom jeziku, ostanite sa nama. Naredni prilog vratit će nas u doba Howardove vlade. Nedavno je deklasifikovano i objavljeno na stotine kabinetskih dokumenata. Eva Stazevska osvrće se na taj period u prilogu za SBS News.
Godina 2005. započela je u sumornom tonu, obeležena tragedijom.
Nations around Southeast Asia and the Indian Ocean are still coming to grips.
Nacije širom jugoistočne Azije i Indijskog okeana i dalje se suočavaju sa ogromnim razmerama jučerašnjeg razornog zemljotresa i tsunamija širom regiona, postavljajući tmurnu atmosferu na samom početku godine. Stranice 200 prethodno zapečašćenih kabinetskih dokumenata otkrivaju da je premijer John Howard ponudio snažnu podršku Australije, koja je uključivala milijardu dolara dodatnih sredstava na prvoj liniji i udvostručavanje australijske pomoći Indoneziji.
We will stay as long as we are needed.
Ostaćemo koliko god bude potrebno. Na domaćem planu postojala su upozorenja o mogućoj pandemiji ptičije gripa, kao i dokazi da je Svetska zdravstvena organizacija upozoravala da je verovatno da bi pandemija mogla da se dogodi. Dokumenti također otkrivaju da je to upozorenje izazvalo pritisak za bolju pripremljenost. Saveti tadašnjeg ministra zdravlja Tonija Abota bili su zlokobni, naglašavajući važnost praćenja kontakata, karantinskih kapaciteta i nadzora, čak 15 godina pre pandemije COVID-19. Nabavka antivirusnih lekova bila je deo strategije pronađi i obuzdaj, koju je kabinet na kraju prihvatio. Međutim, u kabinetskom podnesku je navedeno da virus možda neće biti obuzdan pre nego što vakcina postane dostupna. Tadašnji državni tužilac Filip Radok prisjeća se da je njegov fokus bio na neposrednijim rizicima po zajednicu.
For Australia at that time we'd seen the tsunami in Indonesia. We saw London bombings.
U to vreme smo videli tsunami u Indoneziji, videli smo bombaške napade u Londonu, videli smo ljude ubijene na Baliju. Kada razmišljate o prirodi okruženja u kojem smo delovali, postojala su veoma značajna pitanja kojima je trebalo upravljati. Kako je liberalna vlada po prvi put posle dve decenije preuzela kontrolu nad oba doma parlamenta, izradila je zakonodavstvo poznato kao Work Choices, sa ciljem pojednostavljivanja ugovora sa poslodavcima. Usledila je velika pobuna sindikata. Spalite ga. Zbog onoga što su smatrali slabljenjem kolektivnog pregovaranja, reakcija koja je na kraju doprinala porazu Johna Howarda 2007. godine. Istoričar i vanredni profesor na Univerzitetu Novog Južnog Velsa, David Lee, kaže da takav otpor nije bio predviđen u kabinetskim podnescima.
Kabinet
nije shvatio ili nije u dovoljnoj meri uvideo kakvu će reakciju to izazvati i to je zaista dovelo do ponovnog jačanja sindikatskog pokreta. Do sredine godine Tom Cruise je skakao po kauču kod Opre, izjavljujući svoju zaljubljenost u Katie Holmes.
I'm in love.
Zaljubljen sam. Dok su se drugi opraštali od pape Jovana Pavla II. Na Baliju je nastala medijska groznica nakon što je Australijanka Chappelle Corby osuđena zbog krijumčarenja kanabisa u torbi za bodi dasku. Visokoprofilna kazna od 20 godina dodatno je zategla odnose sa Indonezijom. Međutim, glavni međunarodni fokus Kambere bio je Afganistan i slanje jedinice specijalnih snaga tamo na 12 meseci, misije koja je na kraju trajala godinama. Kabinetski zapisi otkrivaju da su podnesci ministra odbrane Roberta Hilla i ministra spoljnih poslova Aleksandra Draunera upozoravali protiv takve odluke.
We recommend against committing special forces to Afghanistan in a dedicated combat role.
Preporučujemo da se ne upućuju specijalne snage u Afganistan u namenskoj borbenoj ulozi. Delovanje u borbenoj ulozi ne ispunjava ciljeve obnove niti bezbednosne ciljeve. Dokumenti su također nagovestili evoluciju dužnosti pripadnika australijskih odbrambenih snaga na terenu. 20 godina kasnije, tadašnji državni tužilac Filip Radok i dalje stoji iza te odluke.
It's important that we're seen to be responsibly paying our part, and you do so with allies.
But with Afghanistan, given the resurgence,
važno je da se vidi da odgovorno doprinosimo i da to činimo sa saveznicima. Ali u vezi sa Afganistanom, s obzirom na kasniji povratak Talibana, da li je to bila pogrešna odluka? Pogledajte, video sam šta su Talibani uradili i nema šanse da mislim da treba da zatvaram oči pred nekim od veoma ozbiljnih kršenja ljudskih prava u takvoj situaciji, a deo naše uloge bio je, ako se dobro sećam, da pomognemo jednom od naših saveznika, Japanu, u zadržavanju trupa i njihovoj zaštiti. Dokumenti također pokazuju da ljudska prava nisu bila u fokusu produženja sporazuma sa Nauruom, kojim je omogućeno da se nastavi kontroverzno pacifičko rešenje, prvi put uvedeno 2001. godine pod Howardom za preusmeravanje i obradu tražilaca azila van zemlje.
You need to be able to ensure that you manage the gate.
Morate biti u stanju da obezbedite kontrolu granica, a Nauru i ostrvo Manus bili su sastavni deo procesa kojim se obezbeđivalo da oni koji su želeli da dođu do Australije to ne učine. Vanredni profesor David Lee objašnjava ovu meru odvraćanja.
I suppose there is some sense of human rights considerations there, but I suppose the overriding consideration was that
da je postojala određena svest o pitanjima ljudskih prava, ali je preovladavajuće razmatranje bilo to da je ova politika osmišljena kao sredstvo odvraćanja ljudi od dolaska čamcima i da je stepen strogoće u toj politici bio nameran. Godina je završena neredima u Kronuli, koji su razotkrili krhkost australijskog multikulturalizma, a John Howard je izjavio:
Attacking people on the basis of their race, their appearance, their ethnicity is...
Napadati ljude na osnovu njihove rase, izgleda ili etničke pripadnosti potpuno je neprihvatljivo. U međuvremenu, Filip Radok je za SBS početkom decembra rekao da veruje da će društveno tkivo nacije preživeti taj događaj.
Yes, there are some people who may be racist, but I think Australia has been able to demonstrate to the rest of the world.
Da, postoje neki ljudi koji mogu biti rasisti, ali mislim da je Australija uspela da pokaže ostatku sveta da možete okupiti ljude različitih rasa, kultura i religija i da to može da funkcioniše. Ipak, kako je smrtonosna masovna pucnjava na jevrejskom festivalu na plaži Bondi pokazala 20 godina kasnije, jedinstvo i dalje ostaje ključni izazov.
Vi slušate SBS na srpskom jeziku. Ja sam Zoran Subić. Nalazimo se u danima uoči jednog od najradosnijih i najvećih hrišćanskih praznika, Božića. To je vreme pripreme, sabranja i duhovnog promišljanja, ali i vreme kada se osvrćemo na godinu koja je za nama. Tradicionalno, uoči Božića, razgovaramo sa njegovim visoko preosveštenstvom, mitropolitom australijansko-novozelandskim, Siluanim. I ove godine želimo da čujemo kako teku pripreme za praznik, gde će mitropolit biti prisutan tokom božićnih dana, ali i kako on sagledava godinu koja je iza nas kada je reč o životu Srpske pravoslavne crkve u Australiji i Novom Zelandu. Razgovarat ćemo i o najvažnijim događajima koji su obeležili proteklu godinu za mitropoliju izazovima sa kojima se vernici susreću, ali i o značaju zajedništva i vere u vremenima koja se često neizvesna i puna iskušenja. Na samom kraju čućemo i božićnu poruku mitropolita Siluana, poruku nade, mira i ohrabrenja upućenu vernicima širom Australije i Novog Zelanda.
Vaše preosveštenstvo, pre svega dobrodošli u program SBS-a na srpskom.
Hvala, bolje vas naši, sestro Biljana.
I hvala vam na vremenu koje ste odvojili, pored svih obaveza koje imate.
Sa zadovoljstvom uvek, kad god se može.
Hvala vam. Recite nam prvo, kako teku pripreme za predstojeći Božić? Verovatno imate dosta posla da obavite pred sam praznik.
Jeste, to je tačno, baš je obično dinamično, verujemo, ne samo za nas, nego i za naše domaćine i sve koji se spremaju za ovaj veliki praznik. Pa pored ovih naših bogoslužbenih priprema, postoje i ove druge pripreme, administrativne i tako logističke, da je tako nazovemo, pred put, tako da polako to zaokružimo i pripremamo se uskoro, ako Bog da krenemo prema Viktoriji, da planiramo ove godine ponovo da provedemo sa našom zajednicom tog dela naše mitropolije, Božiće praznike.
Fantastično. Ja pretpostavljam da naši slušaoci i ljudi verni prate informacije na sajtu Srpske pravoslavne crkve i znaju najvažnije informacije kad su u pitanju bogosluženja, ali sigurno će im biti važno da znaju gde ćete vi biti prisutni tokom praznika.
Jeste, bit će, ako Bog da, objavljeno i na našoj web stranici i na Facebook stranici, Instagram stranici naše mitropolije, raspored bogosluženja vezano za Božić i našu posetu Melbourne ove godine. A mogao bi ovako ukratko da podelim, znači da bi naši slušaoci Venici znali, u utorak 6. na padnji dan, ako Bog da, planiram da posetim ovu našu malu zajednicu u Yallour Northu pri hramu Svete Trojice. Tu bi služili Svetu arhijerejsku liturgiju, podelili radost praznika sa našom zajednicom, pa posle se uputili prema Melbourneu i Greensbury za badnje veče. I tu bi bili prisutni u hramu Svetog Save u Greensbury, pre svega na bogosluženje, posle i uzeli učešće u nalaganju badnjaka i svega onoga što je deo toga bogoslužbenog poretka za to veče. Posle toga, sutradan, na sam Božić, služit ćemo u tavanu hramu Svete Trojice u Brunswicku, ako Bog da, i tu podeliti radost praznika sa našim vernicima te crkvene zajednice. A sutradan, 8. januara, po tradiciji već ustaljenoj, ima saborno bogosluženje u manastiru Svetog Save u Ilajnu. Tamo ćemo služiti sa našim sveštenstvom i biti molitveno prisutni sa našim narodom, ako Bog da, u svetinji, da proslavimo i drugi dan Božića, a ujedno i Presvetu Bogorodicu koja je naša zaštitnica. Nakon toga, u petak 9. januara, smo na slavi hrama Svetog Arhidžakona Stefana u Kizbori, gde planiramo isto tako da svetom liturgijom obeležimo taj praznik i hramovnu slavu i ujedno sa narodom našim na svetu obradujemo. I dodao bi samo da postoji taj plan, ako Bog da, u nedelju 11. da budemo sa našom zajednicom i vernicima u Sant Albansu, to je znači prva nedelja po Božiću, i tu bi, ako Bog da, isto tako služili liturgiju, to je 11. januar. Eto tako, to je okvirni raspored posete Viktoriji i našoj zajednici tu u Albunskom namestištu.
Divno, sigurno se ljudi raduju da vas vide i podele sa vama praznik i svečanosti povodom praznika. Možemo reći da je nekako postala tradicija da se uvek čujemo povodom dva najveća praznika, makar Božića i Vaskrsa. Kao što je već tradicija i da nam pred Božić ukratko kažete kako je protekla godina za nama. Šta biste rekli, da li je za Srpsku pravoslavnu crkvu u Australiji i Novom Zelandu bila uspešna?
Znate kako, zaista svaka godina je posebna po sebi, a možemo reći po pitanju naše zajednice ovdje i naše crkve, poprilično sadržajna s obzirom na kontinent i na teritoriju, tako da je dosta događaja, dosta kretanja i naravno bilo je mnogo lepih događaja, mnogo lepih bogosluženja i jubileja. Ja bih izdvojio pre svega jedan veoma značajan događaj za našu crkvu na ovim prostorima, to je tabor mitropolije koji se održava svake druge godine. To je najviše zakonodavno telo naše crkve na ovim prostorima i tu uzimaju učešće delegati svih naših crkvenih jedinica, znači naših crkvenih opština, misionarskih parohija, manastira. I tu se podnosi izveštaj o radu naše mitropolije, njenih tela, a naravno i razmatraju značajni projekti za našu crkvu i našu zajednicu na ovim prostorima. I u vezi nekako nezaobilazno je tema i koleđa Sveti Sava. Ona je bila na neki način centralna po pitanju značaja tog projekta i u svrhu obrazovanja naše dece i izgrađivanja naše zajednice, ne samo u Sidneju nego na ovim prostorima, jer u planu je, ako Bog da, kada se steknu uslovi, da se i ovaj projekat, ova ideja i proširi na druge veće metropole kao što je Melbourne, ali naravno treba dosta pripreme i već polako su ideje u toku, ali uglavnom Koleđ Sveti Sava od iduće godine započinje rad high schoola, znači sa srednjom školom, 7. razred započinje svoj rad i imat ćemo, ako Bog da, ukupno negde između 260 i 280 dece upisane u našoj školi. Protekloj godini smo, eto, jedan istorijski čin je bio, a to je da je prva generacija maturanata 6. razreda, eto, obeležila svoju maturu i cela škola u Srpskom centru u Bonneringu je zapravo tim povodom i povodom, dakle, takozvanog celebration of learning, jedna priredba je bila da đaci predstave šta su naučili, tako da bilo je veoma svečano, veoma lepo i možemo sa ponosom svi da kažemo da, hvala Bogu, Sveti Sava koleđ je škola koja je tu da ostane i da doprinese razvoju naše zajednice, njenom napretku i nadamo se te veze ispone sutra između naše zajednice i šire australijske javnosti i zajednice. Tako da, to je jedan od većih događaja koji je protekao u minuloj godini, a bilo je naravno i mnogo drugih. Jubilej 70 godina naše crkvene opštine Lazarice u Sidneju od njenog osnivanja, zatim 65 godina od osnivanja crkvene opštine Sveti Jovan Krstelj u Wollongongu, a spomenuo bi isto tako i posetu svima poznatog, veoma poštovanog oca Rafaela Boljevića, koga smo pozvali da poseti našu mitropoliju prošle godine za vreme Vaskršnjeg posta. I on je obišao sve gradove ove veće, znači centre, tako da je i to bilo jedno veliko okrepljenje i ohrabrenje, verujemo, za naš narod i našu zajednicu na ovim prostorima i svima onima koji, eto, prate reč Božju. Isto tako bi mogli spomenuti, to je isto značajno za minulu godinu, značajni trenutak za crkvu našu, a to je da smo nova dva klirika dobili, dakle, stalnog sveštenika sada imamo u Darwinu, što po sebi automatski znači život zajednice. Znači, Hram Svetog Save i naša zajednica u Darwinu će sada imati stalnog sveštenika i on već, hvala Bogu, okuplja naš narod i dosta je sada aktivno što se tiče života naše zajednice, crkve. Tako da, to je jedan veliki, rekli bi, pozitivan trenutak za severnu teritoriju i za našu crkvu na ovim prostorima. I drugi klirik, koga smo nedavno, zapravo prošle nedelje, rukopoložili, to je jedan profesor, mlad čovjek koji je Amerikanac, pravoslavne vere, koji je došao u Australiju radi posla da radi, da predaje na univerzitetu ovdje u Newcastle, nedaleko od Sidneja. Međutim, on je nekako našao tebe pri našoj zajednici Svetog Nauma u Newcastle i tu je sa suprugom krenuo da pohađa bogosluženje. On je već bio i podžakon pri Ruskoj zagraničnoj crkvi, a zatim, imajući u vidu da postoje sada jedan fenomen, možemo reći širom sveta, da mnogi sada traže pravoslavlje, kucaju na vrata naših svetih hramova, ne samo u Australiji, nego u Americi, na drugim mjestima zapadnog, takozvanog zapadnog sveta. Postoje dakle oni koji traže stabilnost, traže crkvu koja je ozbiljna, koja je znači test vremena izdržala i koja je zapravo istinska crkva od osnivanja, dakle sveta pravoslavna apostolska i saborna, i on je dakle tamo sada u Newcastle kao profesor i kao i podžakon dosta aktivan i spomaže našem svešteniku ocu Daliboru sa onima koji dolaze konvertitima, znači ili onima koji se raspituju za pravoslavlje, koji nisu naše nacionalnosti, ali koji nalaze nešto lepo baš upravo u našem srpskom pravoslavlju, da kažemo u našoj tradiciji pravoslavlja, i baš je promislom Božim, verujemo, otac Irinej, kršteno je njegovo ime, on je tu sada dobro došao da bude kateheta, da pomaže upravo tim ljudima koji se prilaze veri, interesuju, i da bude na ispomoći našem ocu Daliboru, a i našoj zajednici. Tako da, eto, hvala Bogu, bogati smo za dva klirika i verujemo da će misija crkve na taj način da napreduje i da dobije, znači, na snazi.
Sve su to lepe vesti, a da vam kažem, stvarno iskreno, kad ste rekli da je već šesti razred, jel tako, iz koleđa izašao, ja zaista to ne mogu da verujem. To je za mene kao da je juče otvoren koleđ, toliko brzo vrijeme prolazi.
Jeste. Upravo tako se svi osjećamo, i ono što na kraju zaista uvijek zaključimo jeste da je Bogu hvala sve ovo blagoslovom Božim, ali i trudom naših vernika i naroda doprinulo, znači, ovom uspehu, ali opet, kao što ste rekli, još uvijek deli nestvarno, pošto kao da juče je bilo otvaranje, a sada evo i prvi maturanti šestog razreda.
Divne vesti zaista. Vaše preosveštenstvo, vremena su strašno neizvesna u kojima živimo i kroz koja prolazimo, i ljudima će verovatno biti važno da čuju vašu božićnu poruku. Šta biste poručili vernicima u Australiji?
Veoma ste precizno okarakterisali ovo vreme u kome živimo, i zaista sve ono što vidimo oko nas, posebno ono što se desilo nedavno u Australiji, ovdje u Sidneju, na Bondaju, sve to razlog da ljudi budu zabrinuti, da se ljudi pribojavaju u kom pravcu ide ovaj svijet. Ali ono što bi moja poruka bila jeste da sam Božić je onaj koji nam otkriva put pred nama, kojim treba da idemo. Znači, i u ovo vrijeme, znači, tih raznih izazova i iskušenja, Božić nam saopštava da smo pozvani da širimo, posebno mi kao hrišćani, radost, mir, utehu, da budemo milosrdni, da budemo uteha, dakle, onima koji su oko nas i najbližima i šire, da budemo svetlost ovome svijetu. To znači da svedočimo ono što je istina Božića pred ovim svijetom, a to je da je čovjek, ako je Bog savio nebesa, ako je uzeo na sebe našu ljudsku prirodu, ako se rodio u Vitlejemu, dakle, on je samim time dao nama do znanja ko smo i šta smo, da smo dostojni najvišeg zvanja, da smo deca Božija, sinovi i kćeri Božije, da smo ikone njegove na zemlji, da nosimo njegov lik na zemlji. A to znači da trebamo da zaličimo na njega. A Božić nam otkriva da je tajna Boga u koga verujemo, tajna ljubavi, znači Boga ljubavi, koji ne odustaje od čovjeka, nego prilazi čovjeku upravo tamo gdje se on nalazio i nalazi često, a to je u mraku, u hladnoći. To je simbol pećine vitlejemske, znači mrak, hladno, i Hristos zagrejava, znači, te prostore. Pre svega srca našeg, svetlošću svojom, prisustvom svojim, blagodaću svojom. I na taj način nama ukazuje na to da smo mi prizvani, posebno mi koji već jesmo uveri kao hrišćani, da budemo svetlo svetu, da srce naše preobrazimo od pećine ka jednom obitalištu Božjem, gdje će svetlost, da bude kandilo jedno, jedan plamen gdje će goreti, jedne jasle, tople, dakle, koje će nas same preobražavati, ali i nuditi drugima oko nas preobražaj i utehu. I Božić upravo je taj praznik, kako rekao smo, koji je pre svega praznik svetlosti, radosti, utehe, nade za čovečanstvo i praznik dostojanstva ljudskog. Bog je postao čovjek da bi čovjek postao Bog po blagodati, kaže Sveti Atanasije Veliki. Dakle, to po sebi je ogroman imperativ, ogroman, znači, zadatak dat ljudskom rodu. Da li je on ostvariv? Apsolutno. Kako znamo? Znamo po tome da postoje oni koji su to ostvarili u svom životu, koje nazivamo svetitelji. Znači, od Svetoga Save, da kažemo, našeg roda, pa ostalih svetih Božih ugodnika, Svetoga Ignjatija Bogonosca, koga danas slavimo, i arhijepiskopa Danila i mnogih drugih, znači, naših svetih, oni su upravo dokaz realnosti ove istine koja nam se saopštava o Božiću i inače koja nam se daje kroz evanđelje i našu veru. Tako da budimo hrabri, budimo radosni. Nemojmo dozvoliti da se naše srce uplaši i posustane. Nađimo snagu u prazniku ovome. Znači, prazniku koji je praznik smisla, praznik svetlosti, praznik nade, praznik utehe, praznik ljubavi i milosrđa. Znači, i tom energijom, tom snagom živimo, obnovimo se, živimo tom snagom i širimo tu radost i tu svetlost među ljudima oko sebe. I onda će ovaj svet postati zaista raj. Ukoliko ne bude čovjek polazio od samoga sebe, onda zaista nema mogućnosti da bilo kakva promjena se desi niti u našem, niti u životu, niti u svetu koji nas okružuje. Po Svetom vladiki Nikolaju, i s ovim završavam, treba čovjek, ako želi da promeni svijet, da pođe od sebe. I to je poruka Božića. Korigujmo sebe prema toj svetlosti vitlejemskoj, prema toj istini vitlejemskoj, a Bog će zatim dati snage da se srca preobraze, da omekšaju i da njegova svetlost se zacari među ljudima. On je car mira, on je najpotrebniji rodu ljudskom. Eto, to bi bila moja božićna poruka našim vernicima i slušalcima. I ako dozvolite da pozdravim vas i sve naše slušalce i vernike sa ovim radosnim božićnim pozdravom, pozdravom utehe, kako rekao smo, nade i preobražaja ljudskom rodu. Mir Božji, Hristos se rodi.
Vaistinu se rodi. Hvala vam na predivnim rečima koje ste nam uputili. Ja vam želim srećan praznik i sve najbolje u novoj godini.
Hvala vam i vama od srca na vašoj ljubavi, pažnji i na ovom prostoru koji dajete da se eto pomalo čuje i reč ova, verujemo, koja je potrebna danas svima nama, počevši od samoga sebe pa nadalje, svima nam je potrebna reč Hristova i njegova nauka. Hvala vam još jednom i vama želim sve najbolje.
Hvala i vama na vremenu koje ste odvojili. Prijatan dan i čujemo se ponovo.
Ako Bog da, i vama svako dobro. Prijatan dan, s Bogom.
Vi slušate SBS program na srpskom jeziku. Pri kraju programa kolega Krste Marković osvrće se na najvažnije aktivnosti u srpskoj zajednici tokom 2025. godine.
Jasno je da je srpska zajednica u Australiji i tokom 2025. bila izuzetno aktivna na više polja, od kulture i filma, preko škole i očuvanja jezika, do velikih okupljanja u crkvenim, sportskim i folklornim krugovima. Pored toga, ova godina donela je jedan važan iskorak u institucionalnom povezivanju dijaspore sa Srbijom. Jedan od lepših primjera vidljivosti naše zajednice u širem multikulturalnom kontekstu bilo je učešće Benđo Akademije na multikulturalnom festivalu Canberra, kao i projekat Prozori sveta u Geelongu. Praznične instalacije u izlozima duž Jara ulice predstavile su tradiciju 12 lokalnih zajednica, među njima i srpsku, kroz temu Božića. Srpsku zajednicu predstavio omladinski klub Branko Radičević iz Srpske pravoslavne parohije, a sam projekat još jednom je podsjetio da je Geelong grad u kojem multikulturalizam nije samo reč, već praksa koja se vidi na ulici. Kada je reč o očuvanju jezika, jedan od najvažnijih momenata godine bio završetak školske godine u srpskim školama širom Australije. Posebno se izdvojila srpska škola Vuk Karadžić u Kizboru, jedna od najmasovnijih škola srpskog jezika u zemlji. Svečano se donela mnogo osmeha i radosti i kod dece i kod roditelja, ali imala snažnu simboliku. Po prvi put su podeljene đačke knjižice koje izdaje Ministarstvo prosvete Republike Srbije za program osnovnog obrazovanja i vaspitanja u inostranstvu. To nije samo papir, već potvrda da ono što se radi u dijaspori ima težinu, sistem i zvanično priznanje. Vredi podsjetiti da je čak 4 učenika srpskog jezika pri Viktorijskoj školi stranih jezika u Dandenogu ostvarilo izuzetne rezultate na maturskom ispitu iz srpskog jezika, osvojivši gotovo maksimalan broj poena i pokazavši visok nivo jezičke pismenosti mladih u našoj zajednici. Na kulturnoj sceni godina je bila u znaku filma. U martu je održan 22. Srpski filmski festival koji je ponovo okupio publiku u većim gradovima širom Australije i doneo najnovije ostvarenja savremene srpske kinematografije. Nešto kasnije tokom godine posebnu pažnju izazvao je dokumentarni film Kajmak Čalan, koji je tokom godine prikazivan od Melburna do Sidneja. Film je otvorio jedno malo poznato, ali izuzetno važno poglavlje istorije, učešće australijskih i novozelandskih dobrovoljaca i medicinskog osoblja u srpsku vojsku u Prvom svjetskom ratu, povezujući dve zemlje kroz konkretne ljudske sudbine. Duhovni i zajednički život zajednice također imao snažan pečat ove godine. U Sidneju je parohija Svetog kneza Lazara u Aleksandriji obeležila 70 godina postojanja. Jubilej Lazarice nije samo broj, to je 7 decenija kontinuiteta, čuvanja identiteta i okupljanje generacija na jednom mestu, koja je mnogima bila prva adresa pri dolasku u novu zemlju. Septembar je donio još jedan važan iskorak. U hotelu Park Hyatt u Melbourneu održana je prva konferencija srpske dijaspore u Australiji. Događaj je realizovan u saradnji Australijsko-srpske privredne komore, ambasada Republike Srbije u Canberri, Ministarstva spoljnih poslova Srbije i lokalnih, političkih, privrednih i kulturnih lidera zajednice. Poruka konferencije bila jasna, dijaspora ima potencijal da bude most i u kulturi i u ekonomiji, ali i u novim oblastima kao što su inovacije i tehnologije. Kada su u pitanju masovna okupljanja, srpska zajednica i ove godine pokazala koliko ume da organizuje velike događaje. Srpski festival u Sidneju ostao je jedna od najvećih manifestacija na južnoj hemisferi. Folklorni festivali i sabori okupljali su ansambla iz više gradova, dok je Karađorđev kup u Melbourneu ponovo potvrdio status najvećeg sportskog događaja za Srbe u Australiji. Posebno mesto u ove godine uzuzima i značajan jubilej folklorne grupe Šomadija, koja deluje pri crkvi Svetog arhidijakona Stefana u Kizboru. Ovaj ansambl je tokom 2025. obeležio 50 godina postojanja i neprekidnog rada, što ga svrstava među najdugovečnije folklorne grupe u Australiji. Polovina veka igre, pesme i narodnih nošnji znači mnogo više od broja. To su generacije dece i mladih koji su kroz Šumadiju učili ne samo korake i koreografije, već jezik, običaje i osjećaj pripadnosti srpskoj zajednici. A pored proslava, pesme i igre, bili onih tiših, ali veoma važnih trenutaka. Komemorativni skupovi povodom tragedije u Novom Sadu, kao i skupovi podrške studentima u Srbiji, održani su i u Melbourneu i u Sidneju. Kada se sve sabere, 2025. je bila godina u kojoj se srpska zajednica u Australiji videla i u velikom i u malom, i u izlozima Geelonga, i u školskim učionicama, u bioskopskim salama, u hramovima, na stadionima, ali i u trenucima tišine i sećanja. I ono što je možda najvažnije, bila je to godina u kojoj je dijaspora jasnije artikulisala da želi da bude aktivan partner, a ne samo posmatrač. Za SBS na srpskom, Krste Marković.
Slušali ste SBS program na srpskom jeziku. Došli smo do samog kraja programa. Sa vama je danas ovog popodneva iz Melburna bio Zoran Subić. Želim vam prijatno popodne i prijatno veče. Do slušanja sutra u 15 časova.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.